Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Závěrečný díl ze série prohlídek svatého kopečku u Olomouce strávíme v místním muzeu. Minule jsme se rozloučili před svatými schody, které vedou do druhého patra svatokopeckého muzea. Průvodce Antonín Janíška dnes prozradí více o vystavených monstrancích, liturgických oděvech a navštívíme také expozici poutnictví. U pořadu před kostelem vás vítá Adéla Šimoníková a nyní už slovo předávám panu Janíškovi.
Takže jdeme po těch schodech. Jestli chcete počítat, můžete počítat, ale já mám ověřený několikrát, že těch schodů je 28.
A budu věřit.
A tady vidíme čtvrtý obraz pana Handkeho z života Krista po jeho zmrtvých stání. A vidíte na tom čtvrtém obraze zase dvě postavy. Rozjasněnou, vítěznou postavu Krista, když se podíváte na ten výraz tváře, plný lásky, milosti, radosti, objímání. A ta druhá postava, která je nižší, protože ten člověk padl na kolena, tak to je svatý apoštol Tomáš. A ten obraz znázorňuje tu klasickou příhodu a představuje nám Tomáše jako nevěřícího. Vy víte, že nevěřící Tomáš, to je to spojení, které se tady zabydlelo a používají ho i nevěřící lidé. Ty seš takový nevěřící Tomáš. Ale já nevím, jestli řeknu ten příběh teďka úplně přesně až do konce. My jsme byli někdy před 4 lety na svatým hostině s manželkou. Právě to bylo na svátek svatého Tomáše a pan farář o něm kázal. Tak jsme se dozvěděli, že svatý Tomáš byl původním povoláním stavitel, asi velmi úspěšný stavitel. A když potom byl s tím Kristem, tak to své řemeslo opustil. No a když potom Krista popravili, tak se k němu zase postupně vracel. A byl nevěřící. Potkali ho ostatní kamarádi apoštolové a říkají mu: Tomáši, představ si, člověče, potkali jsme Krista vstal z mrtvých. A Tomáš říká: no, neuvěřím, dokud neuvidím a dokud nesáhnu do jeho rány na boku. Tak se mu ten Kristus zjevil, což je na tomto čtvrtém obraze pana Handkeho, vítězný Kristus z mrtvých stalý, a říká mu: Tomáši, sáhni svou rukou do mé rány a nebuď nevěřící, ale věřící. A ten dialog je potom naprosto úchvatný, protože Tomáš říká: Pán můj a Bůh můj. A Kristus mu na to říká: protože jsi uviděl, tak jsi uvěřil, ale blahoslavení ti, kteří uviděli, blahoslavení ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. No a tak ten Tomáš uvěřil a úplně změnil ten způsob svého života a říká se, že šel do Indie, tam se živil jako stavitel, nějaký velmož si u něj objednal palác a on dostal peníze a když viděl, jaká je tam bída, tak ty peníze rozdal chudým. Vrátil se a říká: Pane, potrestej mě, já jsem ty peníze rozdal. A pán mu říká: protože jsi rozdal našim chudým, nepotrestám tě, tady máš peníze znovu a teď už ten palác postav. Tak Tomáš dostal peníze podruhý, stavěl palác a přitom hlásal evangelium, řekli bychom, dělal tam misie a dělal to tak úspěšně, že z něho tamnější pohanští kněží dostali strach a nechali ho zavraždit. A svatý Tomáš tam byl pohřben a dodneška je uznáván a ctěn jako národní svatý Indie, jako jeho patron, její atron, patron Indie. Takže tu druhou část příběhu většina lidí nezná. On když uvěřil, úplně se změnil. Je to k zamýšlení, protože mnozí říkají, že uvěřili a nestalo se s nima nic, ten Tomáš se úplně změnil. Takže není to nevěřící, ale věřící. Teď máme tady po levé a po pravé straně další dva anděle. Anděli, jak jsem vám říkal v bazilice, andělů je tady nesmírné množství, každý má svou profesi, každý má svůj účel, každý je připomínán z nějakého jiného důvodu. Tady ten anděl, který je tady po mé pravé ruce, drží v rukou roušku, na které je otisknuta Kristova tvář. Obecně víme, že rouška s otiskem Kristovy tváře se nazývá rouška Veroničina, protože velmi odvážná mladá dívka dokázala svou roušku podat Kristu během křížové cesty a ten si do ní otřel tvář a ta tvář se tam otiskla. Zase zdůrazňuju to, že to nebyla žádná romantika, ale ta žena musela mít obrovskou odvahu, když se přiblížila k odsouzenci a podala mu svou roušku. Zatímco anděl na protější straně připomíná tak trošku hazardního hráče, protože tam má v rukou plášť a v tom plášti jsou kostky. Ale není to hazardní hráč, je to anděl, který drží v rukou roucho, které z Krista strhli předtím, než ho ukřižovali. A ty kostky symbolizují tu příhodu, která se odehrála, když Krista ukřižovali, tak vojáci o jeho roucho metali los, hráli. Takže proto tam jsou ty kostky. Víme z Evangelia, že roucho bylo kvalitní, z jednoho kusu tkané a tak dále. Vojáci ho nechtěli dělit, tak o něj hráli a kdo vyhrál, tento Kristovo roucho dostal. No a když se ta zase trošku pootočíme, tak máme před sebou pietu a ta nejvyšší postava, která je nadevším, je mladý muž, bezvousí, s rouškou u očí, plačící Jan. Takže ty postavy Matka Boží drží na klíně umučeného Krista a nad nimi stojí svatý apoštol Jan a pláče. Takže proto plačící Jan. Někdy z 18. století pochází tohle sousoší. Lidový umělec tady z Uničovska to vytvořil a je to nádherné dílo. Já se ještě zdržím trošku toho Jana. Zase připomenu, že to je jediný holobrádek mezi apoštoly, protože to byl mladý chlapec. Když začal chodit s Kristem po světě, tak údajně mu bylo 13 let. Takže proto nemá ty vousy. Ale i přesto, že byl tak mladý, tak prokázal během té křížové cesty Krista i po jeho smrti nejvíc odvahy ze všech apoštolů, protože doprovázel Matku Boží při křížové cestě, byl pod křížem, když Krista ukřižovali a pak určitě spolupracoval při tom, když Krista sněli z kříže a pohřbívali ho. Zatímco všichni ostatní apoštolové utekli, tak Jan, nejmladší ze všech, tak stále byl po ruce Matce Boží a za zády tomu Kristovi, kterého odsoudili. Musel mít obrovskou odvahu, a na to se možná dneska zapomíná, protože svatý Jan obecně je spojen jenom s tím, že svatý Jan je apoštol lásky. Ale ta láska se u něj projevila právě tím, že s obrovskou odvahou byl oporou potom. Tak popojdeme kousek dál a já vám s velkou radostí představím našeho svatokopeckého anděla strážného. To je opravdu náš svatokopecký anděl strážný, zase když si přečteme jméno autora, Justus van den Nieport, ono to vypadá, jak kdyby to byl zase obraz pana Handkeho, protože ta velikost je stejná, zdání ale klame. Takže tady na tom obraze je anděl strážný, a já říkám náš svatokopecký, protože ten náš tady chrání poutníky, to je ta menší postava, kteří putují na svatý kopeček, tam je v pravém dolním rohu je silueta svatého kopečka, ještě když neměl ta boční křídla, a tady se modlí k tomu milostnému obrazu Panny Marie a ten je v pravém horním rohu toho obrazu. Ta veliká kniha, která je uprostřed, je tam několik erbů, je jich tam 33 přesně řečeno. Znázorně je to takzvané bratrstvo Kristových let. Za každý rok tam je jeden člen toho bratrstva a na tom obraze je erb toho člena, který ten byl. Byla to vybraná skupina lidí a mohla mít maximálně 33 lidí a přesně 33, protože Kristus měl 33 let. A když některý člen odešel, zemřel nebo podobně, tak vždycky tam byl zase potom jeden člen doplněn. Tak říkám, je to náš svatokopecký anděl strážný, který chrání všechny naše poutníky, který přichází s dobrým úmyslem na poutní místo Svatý Kopeček. No další předměty, které nedokážou si lidé představit, k čemu slouží, jsou tady ty železné, ty kovové tyče z erby uprostřed, jsou to takzvané procesní svícny. Vidíte, že nahoře jsou svíčky, které tam zůstaly, chybí tam asi ta lampa, která chránila ty svíčky před větrem a na těch erbech jsou namalována růžencová tajemství. Těch svícnů, jak vidíte, je 15, každý růženec má 5 desátků, čili růženec radostný, růženec bolestný a růženec vítězný. Takže to máme tady ty 3 růžence. A popojdeme zase kousek dál, já tady rozsvítím. A zase tady máme 2 anděly, tentokrát to jsou nejstarší, kteří tady jsou. Pochází někdy ze začátku 18. století. A říká se těm andělům anděle adoranti. Anděle, kteří se modlí. Když se díváte na ty postavy andělů, jsou poněkud poškozené, křídla jim někdo urazil. Ale památkáři, když se rozhodli je opravovat, tak pravděpodobně dali přednost tomu, že zachovali ty artefakty v té původní podobě, jenom je očistili, impregnovali a podobně, a aby bylo zdůrazněno to stáří těch soch, velmi, velmi vysoké stáří, ku podivu se zachovali. Když jsme říkali anděle adoranti, vidíte, že mají sepjaté ruce, anděle, kteří se modlí, a dívají se oba dva jedním směrem, doprostřed, mezi sebe, takže to byli pravděpodobně anděle, kteří byli někde na oltáři umístění vedle svatostánku. Anděle adoranti. A popojdeme kousek dál. Máme tady zvláštní plastický obraz, který se vypadá na první pohled jako obrovská vzácnost. Ono to tak není. Pochází z 19. století, říká se mu trůn milosti a jak vidíte, je na něm znázorněn Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, kteří sesílají své milosti na nás tady na zemi. To je tady, vidíte tady toho pastýře s ovečkami a ke svým, při své činnosti ty božské osoby využívají služeb andělů. Anděli tady máte všude kolem dokola. A ten lidový umělec, který je autorem toho obrazu, si dal tak záležet, že ti anděle dokonce lítají. Víte jak? Podívejte, já dupnu, podlaha se zachvěje a anděle letí. Jsou na pružince. Takže když tady chodí malí děti a já jim to ukážu, tak už nechtějí dát a jenom tady stojí a dupou. A dívají se na anděli, jak létají. Vedle máme 4 obrazy. Všechno to jsou originály neznámého autora, moravského malíře. Tvář Krista, tu nemusíme ani představovat. Pod Kristem je tady krásný obraz svatého a i když je to Pražák, tak si ho tady vážíme, protože je to svatý Jan Nepomucký, patron zpovědního tajemství. A když se podíváme dál kousek, tak tady vidíme svatého Antonína Paduánského. Ten obraz má zvláštní historii, protože ho sem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, zakladatele poutního místa, která byla řeholnice, velmi těžce onemocněla, byla by přišla o zrak, ale modlila se ke svatému Antonínovi a ten zrak se jí uzdravil. A na poděkování toho, že se jí vrátil zrak, tak věnovala tady bazilice obraz svatého Antonína Paduánského, který je tady vystaven. A pod ní máme toho důležitého svatého, který má jméno svatý Juda Tadeáš. To je velice důležitý svatý a hned vám řeknu proč. Proto je to patron všech neřešitelných, katastrofických, zapeklitých a jiných situací. Takže když máte největší průšvih, tak se obraťte na svatýho Judu Tadeáše a on vám vždycky pomůže. Poznáte ho taky podle toho, když ho máte někde na obraze, že představuje tvář Krista a navíc má tady v náručí ký nebo hůl velkou, protože on byl ubitkyjem. Tak to je znázornění jeho mučednické smrti. Svatý Juda Tadeáš, velmi důležitý svatý, který vám vždycky pomůže. A můžeme obejít vítrín z druhé strany. A vidíme tady několik podobizen Matky Boží Panny Marie. Musíme si teda říct, že takhle ta Panna Maria určitě nevypadala. Možná se její podobě blíží nejvíc ta Panna Maria Betlémská, která je tady vpravo nahoře. To je ta klasická Panna Maria, barokní pojetí. Maria sedí před jeskyní, má v rukou Ježíška a je to ta Panna Maria Betlémská. Všechny ostatní obrazy, které znázorňují Panu Marii, jsou pojetí umělecká. Protože vidíte, že tady jsou samý svatozáře, korunky a podobně. A přitom Maria byla obyčejná chudá dívka, která měla obrovskou odvahu, když přijala ten úkol, který dostala. Protože ona, když čekala Ježíška mimo manželství, tak mohla být ukamenována. A ona věřila Bohu, že když něco po ní chce, takže zařídí, aby to tak bylo. Takže proto taky po svém záslužném životě byla povýšena a je z ní tady Panna Maria Královna. A to vidíme na těch ostatních obrazech, které tady jsou. Každý má jiný charakter, trochu jinou podobu. Tady ten vypadá skoro byzantsky, že jo? Tady ten vypadá zase romanticky. A ten poslední největší, který je tady, tak to je přesná kopie obrazu Panny Marie Częstochowské. Vy víte, že ten obraz má bohatou historii a Panna Maria Częstochowská, kdybychom to představili tak odlehčeně trochu, tak jak my máme tady Panu Marii ze svatého Kopečka, tak Poláci mají zase Panu Marii Częstochowskou.
Pod křížem je tvůj. křížem mým žena stojí, poznávám v ní matku svoji, Maria. Ona kříže dětí zná, které za své přijímá, Maria. To místo pod křížem je tvou oslavou, Maria, Maria.
Takže můžeme popojít zase dál. Tady na té vitrině máme název liturgický textil. Já se nad tím vždycky trošku usmívám, protože s tím textilem to nemá moc společného, snad jenom to, že základem těch liturgických ornátů je nějaká tkanina a ten liturgický textil, to mi připadá vždycky jak v Baumaxu. Ale tady vidíme kněžský ornát, jáhenský ornát a můžeme si snad u toho říct jenom tu skutečnost, že ti lidé, kteří ty ornáty stvořili, vytvořili, vypracovali, museli být zaprvé velice kvalitní umělci, když vidíte ty vzory, tak to stojí za to. A za druhé to museli být nesmírně zdatní řemeslníci. Protože vidíte, že to je vyšívané zlatou nití a já si nedokážu představit, že bych vyšíval zlatou nití, protože zlatá nít to je vlastně tenký drátek. Jak ty prsty těch švadlen museli vypadat asi. Takže liturgická roucha, která tady máme. Dál tady máme štoly, rouška z kalichů a poslední ornát, který je nejstarší, pochází někdy ze 17. století, z přelomu 17. a 18. století a je sametový. Vidíte, že ten se tady zachoval, je to tedy opravdu zázrak, že se zachoval. Já bych k tomu jenom připodotknul skutečnost, že jako kluk malý si pamatuju, že tady bylo spousta skříní v této chodbě a byla tam bohoslužebná roucha. To všechno už je pryč a zachovaly se jenom ty, které tady máte vystavené, z nich některé jsou ještě zapůjčené. Takže liturgická roucha. Takže nepoužívám výraz liturgický textil, protože to je výraz obchodnický, ale liturgická roucha. Popojdeme kousek dál zase. Pozor, je tady zvýšený práh. Máme tady zvláštní dvě vitriny, ve kterých jsou obrazy. Vypadá to tak na první pohled, vzácné obrazy, ozdobné rámy, ale oni to nejsou obrazy jako takové, ale jsou to relikviáře svatých. Ty obrazy nebo ty relikviáře byly majetkem jednotlivých měšťanských rodin. Tady je to zhromážděno, protože to pravděpodobně odkázali kdysi bazilice, čili to není vybudováno, vytvořeno pro baziliku jako takovou. A odvodíme si z toho skutečnost, že každá rodina měla kdysi, bohatší rodina také, měla kdysi svého patrona, který byl svatým, A k tomu relikviáři se modlili. Tvrdí se dokonce, že tam jsou pozůstatky svatých, ostatky svatých. Nevím, jestli tomu lze věřit, protože kdyby byly ostatky svatých všude, kde se o tom mluví, tak každý svatý by musel mít 4 metry a několik metráků. Ale fakt je ten, že to jsou předměty, které jsou několikanásobně, mnohonásobně a dlouhodobě promodlené, čili ta duchovní hodnota jejich je obrovská, nedokážeme si to možná ani představit. A když jdeme kousek dál, tak tady vidíme okno se zdobenou mříží a zezadu vidíme nějakou bednu. Ta bedna je vlastně v té oratoři vedle presbytáře baziliky a jsou to ty varhany, o kterých už jsme hovořili, z přelomu 17. a 18. století. Původní originál, kolem 500 píšťal, a náš pan Varhaník, když za ně sedne a začne hrát, tak je to, jak kdybyste poslouchali Adam Michna z Otradovic vánoční muzika.
V minulém díle jsme měli ukázku právě těchto varhan.
Tak to je vynikající. A v dalších třech vitrínkách máme bohoslužebné předměty. Vidíte, jsou tady monstrance, kalichy, konvičky, kříže, všechno je to zlaté, stříbrné, stříbro pozlacené, drahokamy, polodrahokamy. Zlí lidé v historii a i dnes nakonec tvrdili a tvrdí, že církev má všechno zlatý, protože je bohatá. Není to pravda. Ze zlata byly tyto předměty stvořeny proto, že v době, kdy byly vytvořeny, vyrobeny, nebylo známé nic vzácnějšího než právě stříbro, zlato a vznešenost užívání toho, k čemu jsou ty předměty určeny, je tak velká, že autoři stvořili ty předměty bohoslužebné z těchto vzácných kovů a drahokamů. Čili to ty vzácné kovy nesymbolizují bohatství, ale vznešenost účelu používání. Máme tady tři krásné zdobené kalichy, je to skutečně umělecké dílo a umělecká práce, která byla provedena. No a vejdeme do poslední místnosti, která začíná takovým zvláštním způsobem. Jsou před námi směrovky turistické. Ty turistické směrovky směřují na poutní místa. Na prvním místě, kam vede směrovka, je svatý Hostin, 50 km, pak je tady Velehrad, ale je tady taky třeba Řím, bazilika svatého Petra, 1750 km, Lourdes, 2400 km, z poutního místa svatý Kopeček. Já tady k tomu přidávám vždycky takovou úvahu, že pokud se budeme řídit příklady svatých, kteří jsou uctíváni na těch poutních místech, tak máme tu cestu do nebe s takovou docela silně pojištěnou. No a vidíme, že nás směřují ty směrovky někam a je to k takové mapě, která je nazvána Cyrilometodějské stezky. My jako moderní lidé chceme všechno mít v nějakém systému, tak tady je systém poutních míst na Moravě, která jsou propojena takzvanými cestami a říká se jim Cyrilometodějské. Nejznámější dvě poutní místa, Mariánská, která tady máme na té mapě, je svatý Kopeček a svatý Hostin. Vzdálenost mezi svatým Kopečkem a svatým Hostinem je 50 km a je známá už dnes pouť ze svatého Kopečka na svatý Hostin, která se chodí týden před Květnou nedělí. Když jsou Velikonoce brzo, tak to je docela výkon, protože je ještě zima, Chumelenice, Plískanice, mráz a lidé, kteří ujdou těch 50 km, tak mají skutečně obrovskou výdrž a já vždycky říkám, že když odcházejí ze svatého Kopečka, tak jsou všichni nadšení, radostní a těší se a když přijdou na svatý Hostin, tak už se jenom modlí, protože nic jiného neumí. Takže doporučuji každému, aby si tu trasu ze svatého Kopečka na svatý Hostin prošel. Nakonec, protože jsme tady na Olomoucku, tak máme Cyrilometodějské stezky, abychom nezanedbali Brňáky, tak tady máme taky svatojakubské poutní cesty a máme tady moravskoslezské cesty, které mají dohromady v součtu 300 kilometrů a na těch fotografiích, které tady vidíte, vidíte různá důležitá poutní místa. Jako zase se vrátím, Svatý Kopeček, je tady Hláska v Opavě, ale je tady třeba taky katedrála svatého Petra a Pavla, která je v Brně. A ti, kteří absolvují tyhle ty trasy, tak dostanou potom, když to je v oficiálním podniku, dostanou průkazku, ve které je napsáno jejich jméno, narození, začátek putování a že to všechno absolvovali. Takže to jsou ty stezky, které tady chodíme a je to určitý systém poutních míst, kde se můžeme modlit. No a když se podíváme zase před sebe, tak vidíme takový zvláštní březový kříž. Jsou to dvě březové hole, které jsou svázány a ten kříž má zvláštní historii a hodnotu. On ho totiž vytvořil v roce 1990 páter Marián Husek, který tady byl tehdy kaplanem. A je to vlastně zakladatel té tradiční pouti ze svatého Kopečka na svatý Hostýn. A nešli ten první ročník, tak udělali ten kříž a ten nesli v čele. On teďka skutečně, když farnost kamkoliv jede, tak s sebou bere ten poutní kříž. A důležité je ještě taky připomenout, že ta tradice, která začínala poutí se 7 účastníky v roce 1990, se tak rozšířila, dokonce i mezinárodně, že v letošním roce měla dokonce asi 450 účastníků. Je to už masový podnik, musíme tady k tomu přidávat různé regulovčíky, organizátory a taky svozovou službu, protože ti, kteří po cestě padnou, tak jsou odvezeni na svatý Hostýn, aby z toho něco aspoň měli. A před sebou na té čelní stěně vidíte takovou zvláštní postavu, je to socha svatého Krištofa, patrona všech poutníků a cestovatelů. Tahle ta moderní socha je umístěna na dálničním valu vedle dálnice z Olomouce na Brno, při výjezdu z Olomouce, vedle vesnice Nemilany. Svatý Krištof směřuje a mám takový pocit, že když se podíváme na to umístění, tak dokonce je pootočen, jako kdyby směřoval na svatý Kopeček. A ta fotografie svatého Kopečka tam je umístěna taky. Takže to je náš průvodce každým putováním, protože svatý Krištof je patron všech poutníků a cestovatelů, proto tady má to výsadní postavení na celé stěně přední. A ještě vám ukážu tady jednoho člověka, ten zatím není prohlášen za svatého, ale to jméno možná mnozí posluchači znají, páter František Lízna. Tady je napsáno, a taky to platí a je to pravda, kněz, ochránce slabých, poutník a básník. A ten se zapsal do historie zejména tím, že to je zakladatel duchovní služby ve věznicích. On totiž byl vysvěcený ještě v době totality, hodně pracoval s mládeží, byl velmi pronásledován režimem, byl několikrát vězněn a protože sám poznal zevnitř tu bídu, beznaději, zoufalství toho vězeňského prostředí, tak když byl propuštěn potom, tak v roce 1990 založil tu duchovní službu ve věznicích. Je to úžasná osobnost a taky je tady umístěn v této místnosti, protože to je taky velký poutník. Jsou tady vyjmenována všechna poutní místa, která navštívil a všude chodil pěšky. Tedy ne, že bych řekl, že z Olomouce šel pěšky až do Santiago de Compostela, ale vždycky někam dojel a pak šel nějaký 200-300 kilometrů pěšky. Všechna poutní místa jsou tady vyjmenována a je to opravdu člověk, který se zasloužil o obrácení desítek, možná stovek mladých lidí a taky svým životem dokázal, že i dnes dokáží být kněží velmi věrní svému přesvědčení. Jeho poslední působiště byly Vyšehorky, malá vesnička, která je na výjezdu z Mohelnice směr Hradce Králové, tam po levé straně, a z Vyšehorek chodil na Mírov, který je tam odsud kousek, tam dávat duchovní služby těm vězňům, kteří o to měli zájem. Takže zapsal se tady tím způsobem do historie jak církevní, tak státní, protože ta duchovní služba ve věznicích je díky němu uznávána, přijímána a respektována a existuje ve všech věznicích, které tady jsou. Takže současníkem Františkem Líznou, který teda bohužel umřel ve věku 80 let na takovou nemoc, kterou nemáme nikdo rádi, na covid, a umřel v roce 2021, čili to je nedávno, a myslíme na něj pořád.
Můžu se ještě zeptat, jsou tady takové obrazovky, už jsem jich viděla víc, k čemu slouží?
To jsou informační tabule, panely, chcete-li. Když si to takhle pustíte, tak vám za chvilku naběhne program, když se tady chodí na prohlídky, tak automaticky ty tabule informační jsou zapnuty. Objeví se vám na displeji seznam toho, co je na tom informačním stánku umístěno. Tak a vidíte, že tady máte rubriky historie poutního místa, architektura poutního, virtuální expozice, panoramatická prohlídka pro děti, aby si tady mohli hrát, tak je tady pexeso s tematikou poutního místa, omalovánky a pucle. Takže když si představíte historii poutního místa a je tady všechno od začátku, v Olomouci žil zbožný poutník, jmenoval se Andrýsek a ráno byl v kostele, modlili se a dostal vnuknutí, že by měl postavit kapli.
Vidím, že je to v několika jazycích, takže ano, pro kteréhokoliv návštěvníka.
Anglicky, německy, polsky.
Skvělé. A kdyby někdo třeba měl zájem právě o takovou podobnou prohlídku, jako my jsme dneska tady měli, jaké jsou možnosti muzeu?
Svatokopecké muzeum je otevřeno od dubna do října, tak jako klasická muzea v celé České republice, nebo zámky. A otevřeno je tady vždy od středy do neděle včetně, od 10 do 17 hodin. Pochopitelně prohlídku muzea lze objednat i individuálně na telefonních číslech, která jsou spojena s farním úřadem, a je od toho ten, kdo ten telefonát přijme, tak potom předá informaci dál a je možné zařídit průvodcovskou službu. Takže na přání věřících můžeme provádět prohlídky celý týden v kteroukoliv denní i večerní dobu a každého tady velmi, velmi přivítáme.
Tak já moc krát děkuju.
Já jsem rád, že jsme mohli hovořit spolu.
Rozloučením s průvodcem Antonínem Janýškou končí i čtyřdílná minisérie Prohlídky svatého Kopečku. Ještě jednou bych proto chtěla moc poděkovat panu Janýškovi za jeho čas, nadšení a poutavé vyprávění. A vám, milí posluchači, děkuji, že jste na toto poutní místo vyrazili spolu se mnou. Od reportážního mikrofonu se loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.
Na svatém kopečku, na svatém hosteň, a tam jsou dvě perličky, a tam jsou dvě perličky, není jich v Moravě. Není na Moravě, přes ty dvě Marie, jedna na svatém kopečku, jedna na svatém kopečku, druhá na hosteně. Slunečko vycházalo. již pozdravena, nade vše úctěna, kopecká Maria. Nad svatým hostenem slunečko zakázá, budiš pozdravena, nade vše úctěna, hostenská Maria.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.